Vejen til Emil Aarestrup. Lægen og digteren, som skabte et nyt lyrisk univers. Roman af Per Louis Aarestrup. Udgivet af medieforlaget i Spinnerihallerne, Spinning Halls Media Publishing, 2017. Romanen er udgivet som trykbog og som e-bog i 2016. For teknikken, Frøstrups Videolab og Hannibal. Romanen læses af forfatteren. Sidst i romanen spilles et musikstykke, komponeret af Erik Lienov. Det er Emil Aarestrups digt Til en veninde. Således sad vi ofte sammen, hånd i hånd, blik i blik. En usædvanlig dejlig belysning. Men det er længe, længe siden, langt før en tiden, og hvor det var, det ved vi ikke. Rio de Janeiro, 1849. Kapitel 1. Edvard Ludwig møder Karl Aarestrup. Vil de skrive en bog om min far, Emil Aarestrup? Spørgsmålet kommer fra Karl Wilhelm Aarestrup. Han er ældste søn af doktoren, som han kalder sin far, og er kort forinden blevet ansat på kontoret i Rio de Janeiro, som aspirant i handelskompaniet Melchior og søn, for at uddanne sig til translatør i portugisisk. Moses Melchior, der ejer kompaniet, havde bestemt, at jeg skulle sørge for Karls uddannelse. Det ville naturligvis komme til at omfatte alle aspekter i forbindelse med den unge mand, også en faderlig hånd, som Melchior skrev i sit brev til mig. Hvad han mente, erfarer jeg sidenhen. Men jeg følte noget naturligt i denne forpligtelse. Mit arbejde i det store selskab er ledelse af virksomhedens medarbejdere, der primært består af danskere og nordmænd, samt en håndfuld brasilianere, der varetager kompaniets praktiske opgaver. De fleste er unge, eventyrlystne mænd, der holdes i skak af et par ældre medarbejdere, hvis opgave det er at holde skidtet fra kontorerne, uskadeliggøre farligt kryb på gulve og vægge, og holde os vågne døgnet rundt med stærk brasiliansk højlandskaffe. Vi befinder os i et lille samfund med kolonistglød, og jeg nyder min position i verdens gladeste havneby med lange, hvide strande, palmer og blåt hav lige uden for vores vinduer. I dette samfund dukker den 20-årige yndling Karl op og skal finde sin plads. De nordiske kontorister knokler dagen lang med shippingopgaver i konkurrence med hinanden om at være først og størst, hvorimod de brasilianske arbejdere er calmos e relaxados, afslappet og dansende i hele deres væremåde. Flere af dem nedstammer fra portugisiske kolonister, der i 1700-tallet satte sig på de enorme rigdomme, indtil landet løsrev sig fra Portugal og udråbte sig som et selvstændigt rige med Dom Pedro som kejser. Var man til stede ved kroningen, ville det aldrig gå i glemmebogen. Så meget pomp og pragt øsledes bort. Trods skrappe restriktioner blev Moses Melchiors handelsvirksomhed godkendt af styret og etablerede sig med import og eksport via sin voksende flåde af moderne dampdrevne skibe. Mit kontor er underbemandet, og det er hver gang et lykketræf at træffe elever hertil fra Danmark og Norge. Karl er ikke udvalgt til jobbet på grund af sine skolepapirer, fordi mildest talt oser af ladhed, men fordi Melchior kender Aarestrup fra gamle dage. I sin tid tilså han hyppigt dennes kone og gav hende gode råd for derefter at nyde den jødiske gæstfrihed sammen med hjemmes tre mørkøjede døtre, der sværmede om den unge medicinske kandidat. Karls spørgsmål får mig til at gå i tænkeboks. Ved han, at min udstationering i Brasilien er nær sin afslutning, eller vælger han bevidst mig, som er en tidligere bekendt af hans far? Det fremgår ikke af hans spørgsmål. Hvorom alting er, kan jeg ikke blot affeje ham med et nej til anmodningen, men beslutter at invitere ham ud på byens mest kendte fiskerestaurant, der ligger på stranden med udsigt til Pau de Acucare og den smukke Tijuca-bjergkæde, som omgiver Rio. Kapitel 2. På stranden. Det er sen eftermiddag. Aftenbrisen er det mildeste, jeg har oplevet de 5 år, min udstationering i Brasilien har varet. Solen står lavt og sender sine gyldne stråler ind over os og videre mod sukkertoppen, for siden at skjule sig bag den grønne bjergkæde. Restauranten har allerede taget højde for dette med opsatte lysperler overalt på terrassen. Ved siden af mit bord sidder 4 kvinder af portugisisk afstamning og taler højlydt. De omfangsrige hatte udgør sammen med kjolerne og deres parfume et duftende centrum for alles opmærksomhed. En af kvinderne kan ikke slippe med øjnene. Hun er lige så lys i ansigtet, som hendes øjne er sorte som ibenholt. Kontrasten er slående, fordi øjenpartiet er stort og virker melankolsk. Ansigtet er ovalt og ligner kinesisk porcelæn, som selv det mindste fnug ville skimme. I det samme dukker Karl op og stiller sig afventende foran mig, indtil jeg vender tilbage til virkeligheden. Hans skikkelse dækker for hende. Der går et øjeblik, så strejfer hans blik den unge kvinde, og jeg opdager, hvad øjnene kan udrette, ligesom skyggerne Emil Aarstrups digt, der fanger karakteren af sin medspiller. Dit åndepust usynligt, eller som rosenduften, nu strømte igennem sløret en sølvsky ud i luften. Med en indbydet bevægelse bærer ham til plads, så han kommer til at sidde med ryggen til hende. Jeg har aldrig før været på så fin restaurant, begynder han. I Odense er der kun 1